When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Denne episoden er sponset av TrippelDex, og TrippelDex er en gigant I norsk regnskap. Gigant I antall brukere, over 100 000 brukere, og også I funksjonalitet. Og man hører jo mye snakk om bilag, du kan skanne det, og integrasjoner med alt inn og alt sammen. Og det tror jeg de fleste vet ganske godt, det har vært mye reklame for det, både på tid og penger og andre plasser. Men det du kanskje ikke vet også at du kan også bake inn nettbanken din like lett I regnskapsprogrammet. Så nok en sånn ting som blir bare mindre vanskelig. Så du kan flytte banken på en måte inn I systemet, en integrasjon, en toveis integrasjon. Så da kan du betale regninger direkte I TrippelDex, du kan betale ut lønn fra systemet, og du trenger aldri gå inn I nettbanken. I tillegg kan du se disponabel saldo, utgående betalinger, avviste betalinger, du kan godkjenne betalinger, du kan få automatisk bankavstemning, og så videre. Så det en av de mange funksjonene som gjør at folk foretrekker TrippelDex, og det nettopp det at du kan tilpasse det til deg selv. Nå det jo ikke så alt for lenge til regnskapssesongen starter, og jeg vet at mange stresser litt med det, cirka 2 måneder. Det kan være en idé å starte, bytte TrippelDex nå, se om det her verdt å bruke, og så du klar når vi må begynne å levere regnskap hele gjengen. To måneder til. TrippelDex.no, og hvis de spør om du har hørt det et sted, kan du si til deg penger. Jeg ikke helt sikker på at de spør om det. TrippelDex, TrippelDex.no.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 257 av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, og I dag skal vi snakke om et heidundrende første kvartal. En del ting som har endret seg, og en del store utslag. Skal vi snakke om det mest overprisede selskapet på jorda akkurat nå, innom litt alternativ data, og avslutte med et par små ting. Denne episoden presentert av Otovo. Otovo et solcelleselskap som gjør egentlig full service solcelleselskap som installerer solcellepanel på taket ditt og du kan produsere din egen strøm. Det også leveransegaranti frem til 1. mai og hvis ikke får du 8000 tilbake. Sjekk mer på otovo.no. Denne episoden også presentert av Fixrate. Fixrate en av de beste verktøyene for en finansansvarlig I en bedrift. For det gjør det så utrolig enkelt for en bedrift å få maksimal rente på innskuddsmidlene til bedriften. Det kan være driftsmidler, alt mulig. Akkurat nå renta 5,1%, og hvis du har et sånt ansvar, gå inn på fixrate.no og sjekk mer. Denne episoden sponset av IG. Og IG har jo vært med tidligere penger I mange år, var med fra dag 1. Og en av de tingene som interessant med IG som ikke får nok oppmerksomhet utvalget. Og de siste ukene I podcasten, hvis du har følt med, så har en tematikk dukket opp. Og det her en veldig god illustrasjon av IG sitt utvalg. Og det når det kommer til utradisjonelle investeringer som man vanligvis ikke har hatt for vane å investere I Norge. For eksempel futures. Og I det her markedet nå så har et produkt, kakao, spesifikt gått helt fullstendig amok. Og hvis du ser da tilbake til starten av året, og du ser bare på dager, så nesten hver eneste dag grønn på IG sitt chart over det, og kakao har mer enn doblet seg. Og man kan jo snakke om det, og ja, prisen på sjokolade og sånn. Men det her noe du kan trade som investor. Og på ingen måte en anbefaling, men det som fint med IG at du kan uttrykke handler som du lærer om, og uttrykke dem med konkrete instrumenter, i stedet for å gå via et selskap som har litt eksponering, som man ofte kanskje har gjort tidligere, så kan du her da på en dag i kakao ha 8-9% avkastning direkte i kakao på ditt eget system. Andre råvarer som har dukket opp i podcasten er jo kobber, som en veldig vanlig råvare å handle. Vi har snakket en del om det man kaller lumber på engelsk, altså trevirke. Og generelt, det er hele tiden nye utviklinger. Hvis du vil sjekke utvalget til IG, så kan du gå på ig.com/no, og så kan du se på CFD-er. Det er de største utvalget. De har mange forskjellige produkter, men det CFD-er som har tusenvis på tusenvis av produkter. ig.com/no. Ja, da vi ferdig med første kvartal. Det føles som nettopp det var jul, men nå det altså inn i andre kvartal, midt i første halvår, og det har vært et heidundrende kvartal. Jeg så, hadde noen, vi sendte jo ut en sånn research-oppdatering i går, og det var en del refleksjoner som de her analytikerne i de store investeringsbankene gjorde seg. UBS for eksempel, de advarer kundene nå at nå har det gått så langt at nå må du være forsiktig med veien videre. Bank of America sier at S&P 500 er på vei inn i det 11. året med bullmarked når du da starter 1. april i dag. Det startet april 2013.
Mm.
11 år, altså historisk sett så har jo et bullmarked vært i stort sett 10 år. Så når jeg sier 11 år, så tenker jeg, tror jeg mange setter seg litt opp i stolen, bare for, som en refleksjon, fordi at siden eurokrisa som mange som i markedet da kanskje ikke vet om engang, gjeldskrisa i Europa som var helt enorm,
2011, ja.
Så har det stort sett steget. Og Goldman Sachs, de har en sånn avdeling som heter Sales and Trading, de skriver at 40% av alle handelsdagene i første kvartal var rekorddager for S&P 500. Jeg trodde nesten ikke på den jeg leste det, men jeg bare tar dem på ordet.
Det er riktig, det er riktig.
Beste siden 2013.
Ja.
Beste aksje i første kvartal, SMCI, verste Tesla.
Ja. Det har jo vært et fantastisk kvartal, helt opplagt. I hvert fall for de som investerer utenlands. Altså hvis du er norsk og investerer utenlands. I Norge så har det jo ikke vært det, fordi børsen her er jo så vidt i opp. Mens børsene alle andre steder har steget, og du ville ha, i tillegg, kronen har falt kraftig, og du ville ha tjent penger på å ha kjøpt aksjer i andre land, også på valutaen, skal sies. Så, men jeg synes jo, da vi gikk inn i dette året, så var det jo flere, Morgan Stanley var blant dem, som trodde på nedgang. Og jeg tenker jo at det er akkurat det som på en måte skal til, det at det er forskjellige meninger, slik at alle ikke gjør det samme, som på en måte bidrar til at det går så bra som det gjør. Da. Du får ikke så crowded marked som når det er folk på den andre siden også, og som har mann til moderasjon. Så jeg tror det er en av årsakene til at det har gått bra, nemlig at alle var ikke enige når man gikk inn i dette året, fordi verdsettelser har bare blitt høyere, så renten er fortsatt høy, men vi håper at den skal komme ned. Så det er mange sånne ting som, fundamentale ting som skulle tilsi at dette ikke ville gå videre, men jeg tror nettopp, og det handler jo litt grann om, altså, hvordan skal du forholde deg til et marked når du er urolig, og jeg tenker at eller at du ser mørke skyer et eller annet sted i horisonten, og jeg tenker at du gjør akkurat det samme som om du skulle gå på jobb. Altså hvis det regner, og du skal gå på jobb, så går du på jobb likevel. Du bare tar med deg paraply. Så det betyr jo bare at du tenker litt strategisk annerledes, at du er litt mer forsiktig, altså for eksempel sikre porteføljen din. For vi vet at det er umulig å time markeder, til tross for at mange hevder at det er det de klarer å gjøre. Slik at du går veldig fort glipp av altså en annen ting. Altså markedet stiger altså mer enn de faller. Altså det er jo mesteparten av tiden er det jo oppgang i markedet. Det er bare at det kan være brutalt med de kortsiktige korreksjonene. Og så må man være moderat når det gjelder risiko. Og vi ser jo det blant annet fra Norge at noen kjente størrelser, dette har vært i avisen nå de siste 14 dagene, kjente investorer har tapt en tredjedel av porteføljene sine, av verdiene sine. Til tross for at Oslo Børs er akkurat klart å krabbe seg i en ny all-time high, og de utenlandske markedene er det samme.
Indeksen er på all-time high.
Ja.
Du kjøper som regel, som nordmann, enkeltaksjer. Selv om i større og større grad kjøper folk børsnoterte fond gjennom ETF.
Ja, det er mange som investerer i indeksfond også i Norge, og
jo, men jeg kan si en jeg jobbet litt med som introduserte en del risikoprodukter til Norge, for å si det sånn. Og han sa til meg en gang at nordmenn er et helt spesielt marked. Og han hadde jo dealet masse med liksom langt ut på risikoskalaen. Han sa at nordmenn tar større enkeltbets per investering, belåner mer, og er lengre ut på risikoskala enn alle andre markedene de hadde kontoret i. Så jeg tror at Norge, når du sier at nordmenn ryker, at de ryker selv om markedet opp, så tror jeg at det er bare sånn norske investorer er. Man eier ting langt ut på risikoportføljen, og du har jo snakket mye om growth.
Mm.
Det er jo mye slike ting som kollapser.
Ja, det er helt riktig. Og de aksjene som har sendt, som har vært som har påført de kjente investorene store tap, er jo nettopp utpregede vekstaksjer som ikke har holdt mål, også innenfor farmasi eller innenfor biokemi, om du vil. Men jeg er enig, fordi jeg har også hørt det. Jeg husker da jeg kom til London, så snakket man jo om nordmenn som store risikotagere og viste til shipping og fiske og den type ting. Så det kan godt hende at det er forankret, altså nedarvet i nordmenn, å ta høy risiko, og derfor så svinger det så mye. Men jeg synes jo mer og mer, og spesielt folk som har solgt bedriftene sine, family offices og den type ting, når de henvender seg, så har de jo helt andre forventninger enn å liksom ten baggers og den biten her. Et helt annet mindset og fokus, og det tror jeg handler om at de har sett andre som har tjent pengene sine på den harde måten, nemlig gjennom hardt arbeid, så sette dette over styr i finans, for det har vært en god del eksempler på det dessverre. Det jeg forsøkte å si var at folk som da selger bedriftene sine, og som jeg nevnte, som de har kanskje brukt mange årtier og noen ganger generasjoner på å bygge opp, har da sett hvordan det har gått med de som har puttet disse midlene rett over i finansprodukter, og har tapt noen ganger alle pengene sine. Og vi har sett eksempler på det i år også. Så etter min oppfatning så er det i hvert fall en generasjon nå, eller om det er en, ja, det er på en måte en generasjon som synes for meg, og som har mye penger, men som synes for meg å være mye mer forsiktige, og som er ute etter å ha en god avkastning på pengene, men som ikke har tenkt å risikere at de taper 20-30-40% på et år. Det er helt utelukket for dem. Så jeg vil jo si at det har skjedd noe på den måten positivt, men det kan være som du sier, at vi fortsatt er en sånn veddemålsnasjon. Kan hende det, altså at det er mange som forsøker da og skal tredoble ting hele tiden, og det er greit hvis du har lite penger, altså hvis det er en liten sum, unnskyld, ikke lite penger, en liten sum du gjør det med, en liten andel av det du sitter på, men jeg vil jo hevde at du kan like gjerne forsøke å gjøre det der på ruletten, som for øvrig rulett er et negativt sannsynlighetsspill, så over tid så vil du tape penger. Men aksjemarkedet har en sånn underholdende effekt, og det er derfor jeg alltid sier vent nå litt når noen sier at jeg synes det er så spennende, som orsaken til det er i aksjemarkedet, da tenker jeg at da har du antageligvis feil fokus i utgangspunktet, og det er veldig lett for deg at du betaler for den spenningen, betaler dyrt for den spenningen, fremfor at du får avkastning, positiv avkastning.
En ting med det der med at det er spennende med finans, det er liksom, det er ikke så underholdende. Å se på, altså hvis du tar det til ytterste konsekvens, så har du jo Jim Cramer på CNBC, som skal liksom være wild and crazy guy med masse knapper han trykker på av en eller annen grunn av det underholdende. Så jeg kan bare, det er jo ikke noe spesielt underholdende hvis du sammenligner med underholdningsbransjen, for eksempel. Så jeg skjønner liksom ikke helt folk som blir så underholdt av finans heller.
Ja, men ta gaming da, for eksempel, ikke sant? Det er også en form for spenning og underholdning, og det samme er nettpoker og alle sånn gambling-apper og alt mulig sånt. Men det er mulig at du synes det der er intellektuelt litt mer krevende da, å være i aksjemarkedet, jeg vet ikke. Altså, det er jo lettere å si at du har gjort en innertier på et eller annet selskap på Oslo Børs, enn at du klokka 4 om natten vant i nettboker, vil jeg tro. Jeg vet ikke hva det er, men jeg bare sier at jeg tror det er noe av de samme kroppskjemikaliene som er i spill.
Poenget mitt var vel at det er minst like mye avhengighet som noe annet.
Ja, det var det jeg mente. Jeg tror at de to tingene er sammenfallende, og at de som får den beste avkastningen over tid, det er de som klarer å få på en måte renters rente. Altså de tar aldri kjemperisiko. Nå snakker jeg på porteføljenivå. Det kan gå til at de tar det på enkeltpapiret, men det er en liten andel av porteføljen. Og så vokser porteføljen år etter år etter år, mens den andre har da år hvor det kanskje går opp 100%, og så går det ned 50%, og så må det nå gå opp 100% for at du skal få tilbake de pengene igjen, og la oss si at det tok 5 eller 7 år, eller 8 år, eller noe sånt, for at det skulle skje, og da er du langt bak den andre som har hatt en mer moderat avkastning. Jeg tror forutsigbarhet er viktig for mange, men det er klart at det er en del. Altså, jeg har også hatt perioder i livet hvor jeg har tøyd strikken, altså ikke så mye i markedene der også for så vidt, men med alle mulige form for risikoaktiviteter. Og du må jo da skjønne at når du holder på med det, så krever det fokus. Mye fokus. Hvis du skal gjøre et eller annet hvor du bare har sekunder på, hvis noe går galt, på å gjøre det riktige, da bør du ha liksom tenkt gjennom det på forhånd og innarbeide de bevegelsene du eventuelt må ta, eller det, hvordan du skal håndtere på forhånd, ta det på største alvor.
Meg 7 er død. Det var en annen ting som skjedde i første kvartal.
Tenker du på grunn av blant annet Tesla da, eller?
Tesla og Apple ja. Har underprestert. Mm. Og det nye da er selvfølgelig, finn dem da øyeblikkelig, det er stort sett CNBC som finner på de her tingene der. Øyeblikkelig finner de på en ny ting, og da er det Fab 4.
Mm.
Egentlig er jo markedet bare ett eneste selskap nå.
Ja.
Det er Nvidia.
Ja.
Det her er en verden for Nvidia, altså alt handler om Nvidia. Hvis Nvidia faller, så faller det her markedet.
Nettopp, altså Nvidia var opp 82% i første kvartal, men ble da slått av Kakao, som vi snakket om i en podcast for en stund tilbake, hvor vi gikk gjennom problemene som var på tilbudssiden i det markedet. Kakao endte opp 92%, og det er noe du kan handle på børs.
Du kan handle hos IG.
Ja, du kan handle hos IG, du kan handle i future-markedet, så det er fullt mulig å handle kakao. Du bør jo vite, du bør, som med alle andre investeringer, du trenger å vite hva du gjør når du går inn i disse markedene og forstå litt grann av hva det er som skjer. Men det som er en av utfordringene med kakao, det er morsomt, for nå begynner man å, jeg så på nyheten her forleden dag hvor man intervjuet noen som lagde sjokolade, det er ikke noe luksussjokolade i Oslo, og dette med at kakaoprisene var så høye og hva det ville bety. Altså den sjokoladen du spiser, kakao, altså rene kakaoens andel av den kostnaden er ganske liten. Altså selvfølgelig har kakao nå steget voldsomt i pris, og det kommer til å, det påvirker selvfølgelig råvaren, og det påvirker selvfølgelig sjokoladeprisen, men i forhold til lønninger og transport og alt mulig annet, så er det fortsatt en liten del. Og det som er det store problemet med akkurat kakao, det er jo at myndighetene i de landene, altså være seg Elfenbenskysten, Ghana, altså de tar, altså de skattlegger disse bøndene så hardt at selv når prisene mange dobler seg, som har skjedd i kakao, når jeg sa 92%, så var det oppgangen hittil i år, så er det veldig lite av det som går til bøndene, og dermed så har ikke bøndene i utgangspunktet et incitament til å gå og plante mer. Nå er det jo sykdom blant annet i kakao plantene og trærne som er delvis av årsaken her, i tillegg til klimatiske utfordringer. Men det er et av de problemene som ligger bak her. Så selv om man nå begynte å, altså du må stimulere bøndene til og ikke mellommennene, det er også, ikke sant, altså statene rundt omkring, eller landene velger å ta dette her som, ta brorparten som skatt, så blir det ikke mye igjen til de som produserer, og det er et av problemene med kakao.
Ja, og kakao er jo et sånn kronisk sånn tredje verdensprodukt, og verdens største produsent med by a mile er jo Elfenbenskysten.
Mm.
Og det er jo et land som er, i hvert fall tidlig, nå har ikke jeg fulgt med, men det har jo tidligere vært borderline a failed state. Og sjokolade er jo en ganske viktig del av verden, selv om folk prøver å unngå det, så det er noen viktige handelsvarer.
For øvrig så var det mye failed state som har hatt de beste aksjemarkedene i dette kvartalet, da, bare for å nevne noen. Det er Nigeria, Argentina.
Og,
Tyrkia. Ja, Tyrkia. Du er litt forsiktig med å kalle det failed state. Han blir lett fornærmet, han Erdogan. Han blir vel ikke... Ja, og siste er Japan, som jeg ikke vil kalle en failed state. Fordi, men alle de markene har gått mellom 40-20%.
Ja, på grunn av inflasjon.
Så ja, for all del. Jeg bare sa at liksom der det har ligget. Men
kan vi ikke forlate kakao først?
Kom igjen.
Jeg har lyst til å spørre deg om å diskutere litt. Så tenkte jeg på alternative data man kan bruke for investering.
Mm.
Og hva er den beste tenkelige datakilden du kan ha? Det må vel være forsikringsdata. Og det her er logikken da. Så hvis du skal kjøpe deg hund, så en av de sikreste måtene å vite om hunden din er sunn, er hva forsikringsprisen blir. Mm-hmm. Det er i hvert fall min erfaring er at jo på en måte mindre designet en hunderas er, jo mindre det avler fram, ofte jo lavere er prisen. Så hvis du har en blandingsrase, så er forsikringssummen cirka halvparten av en eller annen rasehund. For okay. Eksempel, og hvis du har en syk rasehund, så kan det være at de er uninsurable, at du rett og slett ikke får forsikring, eller du får så mange covenants på den forsikringen at den liksom i praksis er uforsikret. Så det her er jo noe vi kanskje kan ta inn i investering også, fordi at det er vanskelig å investere i hunder. Men det som er mulig å investere i er råvarer og eiendom, begge veier. Og hvis du ser nå på det som har skjedd det siste året som vi har snakket om i podcasten, så er det jo blant annet det at jeg flere ganger har tatt opp det at det ikke kan, du kan ikke forsikre bil eller hus i store deler av Florida. Det blir så dyrt at det er uninsurable. Ja. Og det ser ut som det samme er i California. At det er så mange sånne, hvis du ser på utbetalingen på alle de her katastrofene som har vært, så ser du at utbetalingen på flom, utbetalingen på stormer, er mangedoblet.
Mm, brann er vel en av, altså sånn, har vært i California. Mm. Mindre grad Florida.
Det, jeg husker ikke hva staten heter, som har så høye fjell. Vermont, for eksempel. Mm-hmm. Sånne steder, der har jo brandkomponenten av forsikringen skrutt i været.
Akkurat.
Men det interessante her er, kan man bruke det her som investeringer? Fordi at hvis du ser på, ok, kakao er kanskje litt outlier når det kommer til råvarer, men Orange Juice Concentrate for eksempel, eller
Hverdata. Ja, nei, jeg enig I det, men jeg tror den for saktevirkende for å være helt ærlig. Og for mange år siden så var en av partnerne I Goldman tok meg med til, bort til New Jersey, til Jersey City, til et meglerhus de hadde der borte som sånn Nasdaq market making hus, som het Trust the Singer, mener jeg. Og fordi de skulle ha et intervju, og de skulle intervjue en kar som jobbet I CIA. Og han visste min bakgrunn, så han sa det morsomt for deg å være med på det intervjuet. Og så på vei bort dit, så spurte han da om hvorfor de intervjuet han. Og da sa han at det vår policy å intervjue alle som kom fra spesialstyrker eller fra etterretning, fordi vi føler at det noe spesielt med dem når det gjelder med det de har gjort, og det kan anvendes på en måte, ikke direkte, også I finans. Og så I hvert fall så var jeg I møte med han her, og de ville også at jeg skulle stille spørsmål. Han forteller da at han var da en field agent, og han hadde da vært ved kontoret, altså ved Rio-stasjonen til CIA. Og en av hans jobber var å sjekke kaffeavlingen på det tidspunktet, fordi den gangen så hadde USA gjennom noe som het Brady Bonds lånt masse penger til Brasil. Og i forbindelse med det så kaffe var en viktig inntektskilde for Brasil på det tidspunktet, og hvis noe gikk galt med kaffeavlingen, så ønsket de å vite det før noen. Altså etterretningen anså det som et viktig data, så de ønsket å vite det. Så hans jobb var faktisk, han sa det, min jobb var ikke mer spennende enn at han gikk rundt da og målte temperaturen ute på kaffeplantasjer om natta. For hvis det ble frost, så var helvete løs. Da kunne det være at de ikke kunne tilbakebetale disse Brady-båndene, eller at de måtte utsette det, og det ønsket administrasjonen å vite før noen andre. Så og fast forward til I dag, og fast forward til at jeg selv brukte værdata I forbindelse med orkan Katrina, så I dag så har du enda bedre værtjenester. Og når du tenker på altså hva temperatur, altså nettopp på grunn av klimatiske utfordringer, hva temperaturskift, regnskyld og sånt og betyr I dag, så det er den type data, I hvert fall for alt som sensitivt, som jeg ville siktet på. Og jeg har tidligere sagt, altså da jeg kom inn I råvaremarkedet og oppdaget, altså da var det noen på grunn av frostsesongen I Brasil på kaffe, som noen tradere som gikk konkurs, over en natt, altså kaffeprisene hoppet 300% fra vi stengte den ene dagen til vi åpnet dagen etter, og de gutta var rett og slett konkurs. Og da husker jeg bestemte meg for at jeg skulle ligge unna værfølsomme råvarer. Nå gjorde jeg ikke det 100%, men jeg var alltid engstelig å være seg, om det var sojabønner eller korn I midtvesten av USA, så var jeg engstelig for disse. I dag, med de tjenestene du har, og AI som kan brukes I forbindelse med dette her, så det jo mye mer interessant. Så jeg tror at hvis jeg skulle valgt noe, jeg ser hva du sier I forsikringsdata, jeg redd at det går for sakte.
Du mener at oppløsningen for dårlig, tror jeg?
Ja, rett og slett. At det blir ikke timely nok, altså innen de reagerer, så har noe ulykker allerede skjedd, for å si det på den måten, for forsikringsselskapet pleier jo ikke å være foran på kurven.
Jeg skjønner hva du sier, jeg helt enig I at det var bare en tanke jeg hadde at kanskje forsikringsdata, at det noe vi kunne ha fått bruk for da.
Ja, så bilforsikringen din går opp fordi det var spesielt mange ulykker året før.
Altså, husker du en av de første episoderne vi hadde? Der hadde møtt en kar som jobbet med reasrør.
Reasurandør, ja.
Ok, wow. Han sa da noe som for meg var veldig motsatt intuitivt, for jeg tenkte jo liksom forsikringsbransjen, de redde for at de måtte betale ut. men det är helt diametralt motsatt. Och det han sa då var att det man önskar i försäkringsbranschen var nettopp sådana stora katastrofer. För att stora katastrofer drog upp försäkringspremien över så lång tid att det är mycket mer än kompenserat för utbetalningen. Och det var när du verkligen liksom hade guldålder i försäkringsbranschen. Så var det efter en katastrof. Men då snackade han om en katastrof som var sån liksom the big one i California, alltså jordskälv som är helt astronomiskt, där det snackade om hundratals miljarder dollar i försäkringskrav. Katrina kanske. Att det är det de vill ha i den branschen. Och det är ju helt sinnssykt.
Ja, men det du snackar om där är halerisiko, ikke sant? Och hvis du ønsker å få betalt for halerisiko hver eneste dag, husk på halerisiko er noe som skjer veldig, veldig, veldig sjelden, ikke sant? Mindre enn, det er mer enn tre standarder vi gikk ute for eksempel, ikke sant? Så det er under 1% sannsynlighet for at det skjer i løpet av et år. Og hvis du da som forsikringsselskap sier at det der kan bli jæklig dyrt, jeg skal ta meg betalt for halerisiko i alle premier jeg selger, så er det jo rett og slett det at det kommer et annet forsikringsselskap som sier at du, det der inntreffer så sjelden at jeg er villig til å underby den for å få den forsikringen. Jeg skal ta en margin, men jeg underbyr i hvert fall den andre som sier at dette her skal skje hele tiden. Så jeg tror at konkurransen i det markedet regulerer den, altså sørger for at det ikke blir for fete marginer over for lang tid. Men samtidig så er det jo nettopp konkurransen i det markedet, som det kan være i finansmarkedet også, som gjør at ting blir for lavt priset. Konkurransen er rett og slett for hard. Man sier at jeg skal ha en x andel av det markedet, og da kjemper man da, så er det marginen som er, altså hvor mye du tar for forsikringen som bestemmer hvorvidt kunden velger deg kontra noen andre. Og da underbyr du i håp om at ikke noe skal inntreffe i den tilbudsperioden. Og så vil du selvfølgelig normalisere dette etterhvert, fordi du ønsker jo ikke å ta deg underbetalt over tid, for da vet du at da taper forsikringsselskapet penger. Men jeg tror forsikringsdata er, jeg vil heller gått på de dataene som forsikringsselskapene bruker, altså de har aktuarer, og aktuarer sitter og regner på dette her hele tiden. Aktuarer, hvis de sier at det er for eksempel, la oss si at de sier at det er 11% sannsynlighet for utbetaling på en eller annen form for forsikring, så går det til management som da tar seg betalt som om det var 15 eller 20% sannsynlighet. Altså de er marginen deres for at de skal kunne tjene penger underveis her. Så jeg tror det er litt sånn, men jeg vil nok ha data, og spesielt i vår tidsalder hvor vi snakker om millisekunder, overførselstid på nyheter, så ville jeg nok hatt raskere data enn premiene til forsikringsselskapene, for å si det på den måten. De kan være tankevekkende og gjøre at du begynner å se etter alternativer. Hvem er det som vil profitere på dette her? Vil forsikringsselskapene klare å opprettholde denne marginen? Hvis svaret ditt er ja, så kan forsikringsbransjen være attraktiv å investere i, altså rett og slett kjøpe aksjer i forsikringsselskap. Hvis svaret ditt er dette klarer de ikke, så kan det være bedre alternativer, eller du går short, eller hva som helst. Bare forenklet sagt.
Hva er beveger seg raskest, og hva er mest på en måte oppløsning i datamessig? BNP-data eller forsikringsdata, hva du tror? 18 måneder delay på BNP, er vel det de har snakket om?
Ja, men jeg tror jo at det er jo når man oppgir disse dataene. Jeg tror jo at verktøy i dag gjør det mulig for dyktige økonomer å beregne dette her mye raskere enn det.
Ja, det gjør det jo. Det finnes jo et produkt, heter det Fast GDP.
Ja, det er mange ting, ikke sant? Men jeg tror at hvis du er dyktig, så kan du, altså det er akkurat som da jeg kom til markedet, så beregnet vi indeksen en gang om dagen, og det var etter at børsen var stengt. Deretter så ble den vel beregnet altså da vi begynte å få future-markeder og sånt nå, så ble indeksen, nå snakker jeg om Oslo Børs, beregnet på 15 minutters basis. Men det var jo ikke godt nok for oss, som satt der og stilte priser hele tiden. Så vi tok jo da og laget indeksen realtid selv, og hadde kjøper og selger på alle de, på, altså på, og omsatt på alle aksjene som gikk i indeksen, slik at vi hadde indeksen på sekunder, ikke sant? Altså med en gang noe forandret seg, så forandret vår indeks seg, slik at vi stilte prisene riktig. Så jeg tror at det er mulig å gjøre akkurat det samme her.
Den jeg snakker om heter GDP Now. Mm-hmm. Det er Atlanta Fed sin.
Nei, altså jeg tror de som har penger på, altså de som har pengene sine på bordet, de altså som har store penger på bordet, de gjør nok sine egne vurdering. Hvis de mener at BNP er en veldig viktig faktor for børs, men har det så mye å si? Nei, antageligvis ikke. Altså over tid så har det jo det, ikke sant? Altså du vil jo helst ikke ha et land i resesjon over tid. Det sier seg selv. Men jeg går nedover listen, fordi den er altså, første kvartalslisten har vi med kakao på topp med 92% og Nvidia med 82%. Så på den listen som vi følger, altså er Galaxy, da, som er godt tilknyttet det som skjer innenfor krypto og bitcoin, var opp 38%. Ja, imellom der så kommer jo selvfølgelig bitcoin, som var opp 67% i første kvartal.
Supermicro 255%.
Oh, wow. Så den var bedre enn Nvidia i første? Det var jeg ikke klar over. Burde ha visst det, egentlig. Block, altså den ETF-en for selskaper som er med på å utvikle blockchain, opp 22%, så er det tankaksjer, representert også gjennom en ETF som følger da tankratene. BWET, som den heter, BWET, var opp 14%. AI-ETF-en, altså alle snakker jo om at det var AI som dro første kvartal, og da hadde du trodd at AI-ETF-en ville være opp mer enn 13%. Og så har du da brentolje, som også var opp 13%. Og det som er interessant, apropos det med brent, og som vi vedlegger et chart på, det er at Equinor, altså prisen på brent, uttrykt i norske kroner, altså den er jo i dollar, men vi har uttrykt den i norske kroner for å gjøre den sammenlignbar med Equinor. Og der har du altså en oppgang på 20% på brentolje, og en nedgang på 11% på Equinor. Og så kikket jeg på andre oljeselskap, altså ikke norske, men internasjonale, blant annet Exxon, og den følger brent ganske nøye, og det har jo for så vidt Equinor gjort tidligere også, men her har den tydeligvis falt av. Så om det betyr at det er en spread trade å gjøre her, short, brent, long Equinor, eller bare long Equinor, det vet jeg ikke, men det er jo ganske påtagelig. En annen ting for øvrig som var påtagelig var at for moros skyld, så gikk jeg og regnet tilbake igjen for å se hvordan har OBX-en, altså hvordan har OBX-en gått i det, eller OCBX, altså indeksen på Oslo Børs, gått målt i utenlands valuta, altså målt i dollar, siden, altså det er fordi kronen har svekket seg, og derfor er det litt viktig, fordi det handler om vår internasjonale kjøpekraft. Så hvis du hadde plassert pengene dine i OCBX, i forhold til ved begynnelsen, altså da regjeringen kom til makten, så er du ned 13,4% til nå. Altså, og de kom jo til makten, var det 14. oktober 21, mener jeg. Så har du altså tapt 13,4%. Og i samme periode, hvis du da i stedet hadde plassert pengene dine i verdensindeksen for aksjer, som det er i dollar, hvis du ikke da kurssikrer den, men det vil ikke være noe mening, så vil du være opp 11,4% i samme tid. Altså det er ganske stor forskjell. Det er nesten 25% forskjell. Så det forteller litt om hvor mye du har tapt. Og hvis du, så jeg da for moros skyld, hvis du da hadde puttet pengene dine i bitcoin, for hva bitcoin var verdt med den dollarkursen som var på samme tidspunkt, så er du opp 53,5%. Så da, det var interessant, fordi jeg så på, vi husker jo 2022, da var jo det utenlandske markedet ned 20, altså aksjer falt jo 20%, blant annet i USA, før det snudde i var det tredje eller fjerde kvartal, var kanskje fjerde kvartal, hvor det snudde opp igjen. Og i den perioden så lå jo Oslo Børs rolig. Men hvis du måler Oslo Børs i dollar, så ser du at den ligger hele veien, den ligger klint på internasjonale, altså verdensindeksen for aksjer under hele fallet. Så du taper akkurat like mye i internasjonal kjøpekraft. Men når det bunner ut, så fortsetter du, altså går Oslo Børs sidelengs, mens de andre markedene, de internasjonale markedene stiger. Og dette er bare fakta, for å være klar over disse tingene. Så jeg forstår jo at flere og flere nå putter pengene sine, fordi de er redd kronen svekker seg hele tiden, til tross for alle de der fantastiske spådommene vi hørte på slutten av fjoråret, så har kronen fortsatt å svekke seg, og dermed også tilliten folk investerer heller i internasjonale aksjer og internasjonale selskaper enn de gjør her, og det er en tragedie for Norge, for å si det på den måten. Ellers så må jeg jo si at hvis du ser på aksjer, jeg nevnte jo disse som hadde steget mellom 40-20%, så har, og det er rett og slett gått meg hus forbi, Danmark, OMX'en i København, opp 17% hittil i år, S&P 500 opp 10%, Nasdaq opp 8,5%, MSCI World er opp 8,5%, men hvis du måler den da til kroner, så er du opp 14,2%, for det gjenspeiler da svekkelsen. Dollar norske, altså dollaren mot norske kroner, dollaren er steget 6,5% mot norske kroner, takket er kronesvekkelse, men da får vi også litt dollarstyrkelse. Oslo Børs er opp 1,7%. Så jeg må jo si det der, når folk begynte å flytte ut av landet til å begynne med, så var jo reaksjonen fra regjeringen at det spilte ingen rolle, det var jo liksom ikke noe penger å snakke om, og man underspilte det, og det står jo litt sånn i grov kontrast til at man nå må innføre en exit-skatt for at ikke flere skal gjøre det. Altså det, da var det tydelig at det der, den første reaksjonen ikke stemte. Skal jeg forsøke å ikke være helt politisk, men det er mer fakta. Når det gjelder bitcoin, siden jeg var inne på det og hvor bra det hadde gått, så er det nå et stort gap som påpekes mellom institusjoner som er da veldig long bitcoin, altså de som ikke har belåning, og det er ETF-er og andre, mens de som har belåning er kraftig short. Og det utgjør, altså, nå har man sett på future-markedet, og det utgjør altså institusjoner er long 15 000 kontrakter, og det man tror er hedgefond, i hvert fall belånte aktører, er seg short, jeg mente long hvis det var institusjoner, er long 15 000 kontrakter, og belånte aktører er short 20 000 kontrakter. Og nå ser jeg at det verserer spekulasjon om at det kan bli en voldsom short-inndekking, altså at disse som er short, fordi de har tapt penger, at de må begynne å dekke seg. Men jeg tenker at det vi ikke vet om bitcoin, det er, altså disse som har vært short, jeg tror at stor del av de som har vært short gjennom future-kontrakter, altså terminkontrakter på Chicago Mercantile, har gjort det på grunn av at de kan, hvis de kjøper bitcoin og shorter den, så låser de inn en betydelig rentedifferanse. Så jeg har både sett, dette har vært hevdet i pressen, og blitt kontaktet av lyttere som mener at dette her må bety at bitcoin, at det kommer en voldsom short-inndekking. Jeg er ikke overbevist, rett og slett, for vi har ikke data på eventuelle long-posisjoner som disse her har.
Det her er en klassisk problemstilling når det kommer til finans. At man sitter med ufullstendig data.
Nettopp.
Så du har oversikt over short-andelen. La oss si at en tilfeldig bank eller et fond er short en eller annen aksje. Så tenker du, åja, de vedder mot det. Så bare, nei, kanskje. Men kanskje de også har en sammensatt stor handel med andre som du ikke ser.
Ja.
Fordi du ser bare en bitteliten del av boka deres. Så det du beskriver her er CME, altså
Chicago
Mercantile Exchange, Bitcoin Future, posisjonering. Det er det du ser på det grafen der. Det er en trend som har foregått siden 2019, at de leveraged er short, og institusjoner er long. Sånn at man må bare vite hva man ser på, fordi at med første øyekast så ser det ut som at det her er i ferd med å eksplodere. Snarere er det vel en refleksjon på at prisen har gått litt geometrisk utvikling.
Ja, men samtidig så har jo disse perpetuals, altså disse du kan handle på Binance og Derby, tror jeg, altså disse future-kontraktene som egentlig ikke har noe sluttdato, men som blir, hvor man beregner en rente hver åttende time, de har jo handlet til en skyhøy, dette var vi inne på forrige gang, en skyhøy rente, som har, altså når du handler helt opp i 100% rente i året, så hvis den renten holder seg, så kan du kjøpe bitcoin, shorte den perpetualen, stille bitcoin din som sikkerhet for levering av perpetual, og så har du tjent 100% hvis den prisen skulle holde seg et år. Nå sier jeg ikke at den kommer til å holde seg et år, fordi den fluktuerer hele tiden, men du kan si at du kan også, altså hvis den perpetualen faller voldsomt i verdi, du er tross alt shorten, da kan du inkassere den, altså da kan du dekke shorten, og så kan du eventuelt selge bitcoin din hvis du ønsker å komme ut av hele handelen. Så du vil uansett være profitable hvis du gjør det på den måten. Så det er akkurat mitt poeng at så mange har sett seg blindt på dette tallet og den grafen, og hvis du tenker om, så er det ikke bevis for noe som helst. Du må da i tilfelle vite om de sitter på, om de faktisk gjør arbitrasjehandler, om det er det som ligger til grunn eller ikke. Hvis ikke, så har ikke dette her noen verdi i det hele tatt.
La oss snakke om prisingen av selskapet litt.
Ja.
Så la meg liste opp to selskaper da, og si litt om hvordan de er priset. De har ganske lik markedsverdi. Så den ene har omsetning på $800 million. Priser til $9 milliarder. Ganske høy multiple på salg. Da har du 11,7, altså når du da ser hvor bare altså topplinja for å forsvare prisingen. Normalt er det jo bunnlinja man bruker, men det her selskapet har da ikke noe bunnlinje å snakke om. Og så har du et annet selskap som er verdsatt til akkurat det samme, men i stedet for å ha en multiplikator på 11,7, så er det multiplikator på 25,12. Altså 25,12, ikke 20, 2512.
Mm.
Og begge er i samme bransje, på samme børs, men da vidt forskjellig prising, og det er litt mystisk hvordan det har skjedd, og hvis du levde under en stein, så det er selvfølgelig DJT jeg snakker om, som er det nye navnet på det som tidligere var...
DWEC.
Ja, som tidligere var den spekken som heter DWEC, som er da det skallselskapet som har vært eier av Trump Media, som egentlig i praksis er Truth Social, og de hadde da den veldig viktige hendelsen der de får lov til å konvertere fra å være en spekk til å være et vanlig selskap. Og det er det nå, kalles DJT, og Trump sin markedsverdi, altså sin formue, 21. mars, var anslått til $2.3 milliarder, det er jo veldig mye omstritt også, veldig illikvid formue også. Men det er nok sannsynligvis, når du ser på det, en objektiv tredjeparts vurdering. Formuen er nå 8 milliarder, cirka. Men det avhenger hva du mener med nå. Fordi at det tallet jeg opererer med 27. mars. Den er ned i forhandelen, og den er hardt rammet. Men det her er ikke noe lett måte å tjene penger på å vedde mot, ytterligere oppgang for et selskap som helt åpenbart med alle parametere og overpriser. Det koster 150% i rente i året å låne aksjer for å shorte. Det er veldig liten float. Jeg vet ikke om det finnes opsjoner på den en gang.
Jo, det gjør det.
Kan du forklare hvordan et selskap blir så høyt priset?
Ja, det blir jo så høyt priset fordi det er jo blant annet på det du nevnte, ikke sant? Det koster 150% å være short. Nå har den jo falt 22% fra toppen, tror jeg. Men ingen kan jo forklare dette med med økonomien i selskapet på noen som helst måte. Og det sies jo at folk kjøper aksjer der for å blidgjøre Trump, og noen gjør det for å få favors fra Trump dersom han blir president, men det er jo i hvert fall ren spekulasjon. Trump forsøkte jo i forbindelse med de 454 millioner, var det vel, han skulle stille i sikkerhet for bøter i forbindelse med den rettssaken han tapte og har anket, så den er ikke rettskraftig, men han skulle egentlig da stille 454 millioner. Og Trump gikk da til over 30 forsikringsselskaper som vanligvis stiller sikkerhet for slikt. Samtlige sa nei. Og hvorfor? Jo, fordi Trump er kjent for å ikke betale regningen sin. Og det er klart at hvis han ble president, så ville han ha så mye makt at det var ingenting de kunne gjøre for å drive dette her in whatsoever. Så han fikk ikke da stilt sikkerhet for dette beløpet. Så var han heldig, og så kom det en dommer på banen og reduserte det til 175 millioner, som jeg mener forfaller i dag. Men det er irrelevant her. Men du kan si tilbake til den der prisingen. Det som er mulig, altså det, så du kan si at dette gjør jo Trump rikere enn han noen gang har vært, tilsynelatende. Men nå er reglene slik at han ikke kan selge disse aksjene på 6 måneder. Belåne kan han gjøre, så vidt jeg vet, men han kan ikke selge dem. Så du kan si at han får ikke realisert dem, han får ikke lånt på dem. Hva kan han da gjøre? Jo, han kan gå til sitt eget, eller til styret i selskapet, og be om å bli løst fra denne 6 måneders karantenen som han har på, altså før han kan selge dem. Det kan styret vedta å gjøre, og da kan da, og i så fall så kan Trump gå ut og selge disse aksjene. Det er også en av grunnen, dette vet jo markedet, og det er en av grunnen til 150% som man krever i rente, fordi de vet hvis han går ut og begynner å selge, så kommer kursen til å stupe. Så det skal man ha, derfor så ønsker man å skvise shortselgere vekk fra å gjøre det. Bill Gross derimot, det finnes opsjoner, og han har da shortet opsjoner til en volatilitet av 250%, og shortet en strengel på selskapet på 45-95, så han er short 45 putt og short 95 call på disse, som de forfaller for øvrig i april, disse opsjonene. Så han er shortet da på samme måten som han shortet jo opsjoner på GameStop. På GameStop. Der hunden som oppdaget noen i nærheten her, da det tok av, så, men han ventet til det hadde tatt av skikkelig, og da shortet han de, og det endte han med å tjene penger på, selv om han hadde noen svette øyeblikk der, i og med at GameStop gikk så mye som det kunne. Så nå står det egentlig og faller på, vi vet jo ikke om han har søkt dette styret eller ikke, men det vil jo være en mulig kilde for å få frigjort kapital til å betale blant annet disse 175 millionene.
Hvordan blir et selskap priset på denne måten? Nå kan man jo si at det er definitivt tendenser til å være en meme-stock-dynamikk som foregår her, i og med at det er så stor interesse blant retail-investorer til noe som kan gå astronomisk basert på ingen økonomisk logikk. Og det var jo det som var med i 2021, når det var...
Hvordan det blir priset?
Men hvordan blir det her priset på den
måten? Ja, EBFT. De bruker EBFT-modellen. Even bigger fool theory.
Hvem er det som startet det her? Du hadde en interessant teori om førstehandsmarkedet i forrige episode. Hvor det her startet? Fordi at det her ble jo avgjort i retten først og fremst, at han fikk lov å konvertere, tror jeg. Var ikke det? Det må jo ha vært en eller annen regulatorisk eller juridisk konvertering.
Nei, altså den juridiske var jo at man godtok, ikke sant? Altså de som er eier av, de som går inn i SPAC-en, altså en SPAC er jo da et tomt selskap i utgangspunktet som man skyter penger inn i, Og det tomme selskapet er børsnotert, og det leter da etter et selskap som det kan kjøpe. Og dermed altså fusjonere med, og dermed så blir hele greia børsnotert. Og da er det de som sitter i denne spekken, i dette tomme selskapet, som har da vetorett når administrasjonen i selskapet, eller forvalter av dette selskapet, sier at vi ønsker å kjøpe dette. Vi vil gjøre dette her. De har da muligheten til å si ja eller nei, og her var det rett og slett at man sa ja, og sikkert på basis av at man tenkte at han har gode muligheter til å bli president, dermed kan vi få en verdioppgang, og så sånn skjedde det. Så da er man i gang. Og dette blir jo da priset, ikke sant, på hva du vil. Altså det er om du gir penger til Trump direkte for at han skal betale advokathonorarene sine, eller direkte for at han skal betale for at det skal betale valgkampanjen hans. Det blir jo nærmest et fett. Så,
er det ingen måte det her kan være legitimt på?
Legitimt?
Kan det her være markedet som bare er markedet? Altså, det kan være irrasjonelt alt det her.
Ja, det er bare et eksempel på det, ikke sant? Altså, det er jo som du sier, du kan jo ikke forsvare det med noen økonomiske metriks. Ikke det helt tatt. Og det andre selskapet du refererte til, var det Reddit, eller?
Det andre var Reddit, ja.
Ja, nettopp. Og du kunne jo sammenlignet med Twitter/X også, selv om det ikke er på børs, men hvor man antar at verdien på det ligger rundt 14 milliarder, da. Men med vesentlig høyere sales.
Ja, altså, der tjenesten har noen 100 000 brukere, og selv det stiller spørsmål om, og da er det her bare en perfeksjonert hvitevaskingsmaskin. Hvordan blir det her tillatt i regulatorisk?
Nei, det er tillatt, altså folk kan jo være så dumme som de vil, de kan jo prise...
Men spekka altså, må jo godkjennes når det skal konverteres, for å bli de-spekka.
Ja, nettopp. Den ble godkjent av de som satt på... Altså det som skjer er at når du putter inn penger, så blir de pengene plassert i T-bills, altså amerikanske statsveksler, altså statspapirer, tenk statsobligasjoner bare med kort løpetid, i mellomtiden, slik at du får rente på pengene dine. Så du sitter der egentlig og får rente, og så kan du sitte da og selv vurdere. Altså det er jo flertall som bestemmer, bare så det jeg har sagt, men vurdere hvorvidt, når det kommer da en forslag om at nå konverterer vi tar inn dette selskapet, nå konverterer vi det, og tar det på børs, så er det opp til da eierne å si ja eller nei til det, stemme over det.
Men skal selskapet på Oslo Børs da, for eksempel, er jo superkontroversielt.
Nå gikk jo Finanstilsynet, og jeg synes det var bra, ut mot det, fordi det var jo flere, i hvert fall et av de store advokatkontorene som gjerne ville at man skulle tillate SPACs på Oslo Børs, for det er jo enorme honorarer til mellommenn her, til meglere og til advokater, så de var jo veldig interessert i det. Men der hadde faktisk Finanstilsynet guts nok til å sette foten ned. Men hvis du har hvis du allerede har et selskap på Oslo Børs, altså da ikke en SPAC, så kan du kjøpe altså et selskap på Oslo Børs som eventuelt er lite verdt, eller ja, det kan du jo kjøpe med et annet selskap og dermed få listet hele saken på Oslo Børs.
Men altså børsen i seg selv, vi har jo snakket en del om det, Oslo Børs spesielt, det er at hvis et selskap er notert på en børs, spesifikt, og da mener jeg fullverdig notert, nå har vi jo andre sekundære noteringer, sånn som Euronext Growth, men la oss si at det er på fullverdig børs.
Mm.
Det som er på en måte implicit da, er jo at delvis går børsen god for selskapet. Den går god for at det her er en seriøse folk, det her er folk som vi er villige til å gjøre business med, og det betyr at du kan stole på at det her er nok sannsynligvis ikke en svindel. Altså, du får ikke en garanti, men du får en implicit vurdering med å være notert. Derfor er det en stor prosess med å bli notert, og det er ganske høye kostnader med å dokumentere at du følger reglene.
Mm.
Jeg klarer nesten ikke å skjønne at, altså uavhengig av hva du syns om denne saken, og hva du syns politisk, hvordan man ønsker sånn her type
virksomhet blandet inn i finansmarkedene. Fordi at det her er noe som ikke har noe logisk, altså det er ikke noe logisk business her. Det her er ekstrahering av penger for å unngå en regel. Altså, hva annet kan det være? Og hvordan kan børsen være fornøyd med å la, altså med at noen bruker børsen som stempel for det? For det må jo være utallige folk som ikke forstår hva det er som skjer.
Nå er jo dette her Nasdaq i utgangspunktet, det er ikke Nyse vår så, for øvrig, men poenget er at børsens oppgave i så måte, det er jo å forsikre seg om at man ikke har misrepresented, hva heter det på norsk, altså at du ikke har sagt noe feil da. At du ikke har representert dette, altså at du ikke har fremlagt dette feil, for eksempel at hvis du hevder at det er dobbelt så mange abonnenter som det er, eller et eller annet sånt, at tallene ikke stemmer, eller noe sånt. Det er jo det som er børsens oppgave. Børsens oppgave er jo ikke å felle en dom over noe som skal skje i fremtiden, at dette her vil utvikle seg en eller annen vei i fremtiden. Børsens rolle er å sikre investorene at ikke de har fått informasjon som er feil i utgangspunktet. Hvis de har det, så er det børsens rolle å gripe inn, men hvis alt er på stell i forhold til den informasjonen du har fått, altså det spiller jo ingen rolle hvis en av dem går rundt og sier at jeg tror at dette her skal gå til $1,000 eller hva som helst, altså det er jo ikke den type informasjon. Børsen må sikre seg for at du driver med det du sier du driver med. Har du sagt at du har visse verdier, eller oppgitt en eller annen form for mengde av noe, at det stemmer? Og hvis det først gjør det, så kan jo galskapen få lov å herje. Børsen stiller seg ikke til doms over det. Børsen regner at det er tilbud- og etterspørselsmekanisme, så kan du si at den kan være litt spesiell her. For eksempel hvis statlige aktører skulle plutselig gå inn, men det er en helt annen greie, det er ikke Homeland Securities eller så, som jeg går ut fra vil se på, eller FBI, ikke børsen for så vidt. Så dermed så kan det skje, altså det skjer jo merkeligere ting enn det, altså det skjer jo merkeligere ting ved at, ja men altså sånn som at Trump da i et år før valget har mer eller mindre diktert amerikansk utenrikspolitikk. Nå gjelder ikke det alle ting, men han har gjort det med flere ting. Han vil ikke, altså han har nektet da republikanerne å stemme for at Biden forsterker dette gjerdet eller muren eller hva det er mot Mexico. Han vil ikke at Powell skal senke renten.
Du kan på en måte ikke argumentere mot substansen i hvordan altså børsa har fungert siden 1600-tallet. Og altså man har jo aldri tillatt folk å drive generell pengeinnsamling over børs bare for en altså for et politisk formål. Og det er jo det som gjøres her. Og så er det gjort gjennom et skall av et selskap som nesten ikke har aktivitet.
Nå ser jeg hvor du vil. Det er greit. Nå ser jeg hvor du vil. Altså, det kan jo hende at hvis, og dette vet jeg ikke, det er en jurist vurderer, men det kunne jo tenke seg at hvis styret ga Trump anledning til å selge aksjer før 6-månedersfristen var ute, at børsen sier at dette her er egentlig pengeinnsamling til valgkamp eller til å betale bøter og har ingenting med selskapsdrift eller et eller annet sånt å gjøre. Det kunne jo tenkes at børsen gjorde det, men det vet jeg ikke. Men nå skjønner jeg mer hvor du vil, men normalt sett så vil jeg, altså, men da må jo i så fall, det må bryte med noe for at børsen skal gripe inn. Det må bryte med intensjonene bak selskapet, det som er formidlet til investorene, for at børsen skal gripe inn. Fordi børsen har ikke grepet inn hittil, og det betyr jo på en måte at man har godtatt selskapets forretningsmodell så langt, og det må jo i så fall være at man fullstendig bryter med det, og Men det kunne jo hende at, at man ville ha en generalforsamling, en ekstraordinær generalforsamling for den saks skyld, og hvis man hadde det, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til at Trump kunne, kunne selge, så, så kunne han gjøre det. For da det demokratisk avgjort. Så, så remains to be seen, rett og slett, men sånn umiddelbart så vil jeg jo ikke si at... at dette er en jobb for børsen, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Kan godt hende at de tenker på samme måte som deg, det vet jeg ikke.
Nei, men det spørs hva de er opptatt av. Altså, du snakker om å bevare 100% for å bevare integriteten til markedet. Mm. Vi har allerede slitt litt med det etter alle spekkene, etter all galskapen som har vært de siste årene, all pengetrykkinga og altså, alt det her kjører med indekser og krypto, ETF-er og det har vært veldig mange sånne store spørsmål.
Altså, når ingenting skjedde etter finanskrisen, når ingen ble satt inn etter finanskrisen, da har jeg ikke noe tro på at man gjør det for altså, alt som har skjedd etter det, altså etter den galskapen, har vært mindre enn en finanskrisen. Og når man ikke gjør noe da, så har jeg virkelig tvil om at man gjør noe nå, men hva vet jeg? Det er et hjertesukk, men det er en annen sak. For øvrig, hvis jeg kan bare hoppe litt, men fremdeles være på Trump, så har jo Trumps, som da ikke ønsker, han hadde jo gitt klar beskjed til presidenten i Hviterussland at det kommer ikke til å komme en krone til Ukraina, og det er mye som tyder på det, at det er riktig. Da Lukasjenko besøkte Trump i Mar-a-Lago for noen uker tilbake. Men altså, allerede, altså, det har man jo trodd, og etter hvert som man har sett at Trump ville bli en sannsynlig contender til presidentskapet, så er det jo en industri som virkelig har lidd av det, og det er jo våpenindustrien. Og en industri som har benefited, som heter, altså har dratt store fordeler av det, er europeisk våpenindustri. Hvis du ser på hvordan det har gått med europeisk våpenindustri det siste året, og også det siste kvartalet, og da kan du ta en Rheinmetall, Rolls-Royce, Kongsberg Våpen, BAE, alle disse europeiske våpenprodusentene, så har jo de utviklet seg knallsterkt, mens de amerikanske har gjort det motsatte. Så snakk om en long short trade, altså hvis du tror Trump kommer inn, så skal det være lang europeisk våpenindustri og ikke amerikansk. Jeg tror ikke Trump helt har tenkt på hvordan det rammer amerikansk våpenindustri, og vil ramme dem fremover, fordi det vil være mindre, helt opplagt mindre bestillinger av amerikansk teknologi, amerikanske våpen, rett og slett fordi Europa vil være usikre på følgene av av Trump i Det Hvite Hus. Så, men jeg tenkte bare skulle nevne det, fordi jeg synes at det der har meg bekjent gått veldig sånn hus forbi, at det her har allerede slått kraftig ut da.
Skal vi runde av med en private equity-rapport fra et private equity-selskap, Bain & Company?
Ja, vi kan runde av med den, fordi altså, dette er liksom sånn Kjell Ingolf Ropstad Redux, altså hvor han sist snakket om dette med at private equity var en no-brainer. Nå har jo private equity selv uttalt seg her, og da er det Bain & Company som er svære innenfor det, som har, da laget, som har nå publisert en 60-siders rapport med private equity i 2024. Og de sier tvert imot at her er det problemer. The total value of companies, dette er i oppsummeringen, the companies that the industry sold privately or on public markets declined by 44%, dette er siste år. Deal value fell by 37%, exit value declined by 44%, altså exit-verdien var ned 44%. Det er ikke en no-brainer, for å si det på den måten.
I stedet for å snakke om Ropstad, kan ikke heller bare snakke rett om oljefondet. Det du snakker om nå er jo det oljefondet har sagt, og argumentet til oljefondet er at tapene er tatt, nå er det billig, nå må vi kjøpe.
Jo, men hør her, det kan hende, altså, la meg kommentere det etterpå, så skal jeg ta det. 38% fewer buyout funds are closed. Og the value of aging unexited companies hit a record high, $3.2 trillioner, sitter de allerede etablerte fondene på, som de ikke klarer å komme ut av. Fast forward til det du sa om oljefondene, så, altså, jeg har ikke noe problem altså for så vidt med at oljefondet gjør det, fordi oljefondet består av veldig dyktige mennesker, så jeg tror at de kommer til å utnytte sin størrelse på å få ting billig. Det kommer til å gå veldig på tvers av dette å holde kostnadene nede, fordi kostnadene i private equity fond er mye høyere enn det er i vanlige aksjefond. Nå kommer sikkert oljefondet til å klare å forhandle seg noe ned på kostnader, men ingen kommer til å gjøre det gratis i den bransjen. Og kanskje er oljefondet alt de sitter og venter på for å bli kvitt noe av det inventaret. Men jeg har vel tillit til at oljefondet i så fall gjør det på rabatterte verdier. Men det som... For det første så mener jeg at det må gå av den totale aksjeandelen som oljefondet har. Det er det ene, og det andre er at det vil gjøre det mulig. Altså, under nedganger så er det veldig sjelden at du ser at private equity skriver ned verdier, sånn som børsnoterte selskaper gjør. Og dermed så får du da en illusjon om at verdien er mye høyere enn den er. Og det er rapporter som den som Bain kom ut med, som forteller hvordan det virkelig er. Og vi har både Saudi Sovereign Wealth Fund, altså nasjonale, hva heter det, altså oljefondet til Saudi-Arabia, oljefondet til Abu Dhabi, har sagt fra til private equity-selskapene som de allerede har investert i, at før de putter inn nye penger, så skal de ha ut de gamle pengene. Altså da skal de ha de ut til de verdsettelsene som forvalteren har sagt er på porteføljen. Og foreløpig så har det ikke skjedd mye der. Så dette her er jo, dette er forskjellen på å se klart over vann og stikke huet under vann, i hvert fall i Oslofjorden. Det er murky og mørkt der. Så, og sånn er det i private equity-verden også.
Du vet jo hva som har skjedd med Oslofjorden.
Nei, hva har skjedd?
Den er død.
Er den død? Ja, de fisker rundt der hvor jeg bor.
Ja, ja nei, store deler av Oslofjorden er helt død.
Okay,
så siden du bruker det som lignelse, så ganske passende. Skal vi runde av episoden?
Ja, jeg skal bare ta en, eller to elementer til. Og det er at amerikanske husholdninger har nå 48% av sin finansformue, altså sparepenger, i aksjer. Og det er det høyeste siden mars 2000. Og for de som ikke husker mars 2000, så må spole tilbake der, så kikk på grafen etter det. Og så er det en annen ting, men jeg må avslutte med noe mer positivt enn det. La meg avslutte med lykkeindeksen, men før det så må vi si rest in peace til Daniel Kahneman, som døde i påsken, døde onsdag i forrige uke, like etter sin 90-årsdag. Altså han vant jo Nobelprisen i 2002, var det det? Jeg tror det var 2002. Blant annet altså for behavioral economics, altså effekten som psykologi har på hvordan vi gjør beslutninger. Og han skrev jo en bok, Thinking Fast and Slow, som sikkert mange har lest. Hans kollega, Amos Tversky, han døde jo i 96, han ble bare 59 år gammel. Daniel Kahneman ble 90 år gammel. Men jeg synes at, vi skylder en hvil i fred til en som har gjort veldig mye for finans. Og så må jeg si at jeg så på, for å avslutte med noe positivt, så er det lykkeindeksen. Og i lykkeindeksen så er Finland på topp, Danmark nummer to, Island nummer tre, og så kommer Sverige. Altså, de nordiske landene fyller toppen, men så, jeg vet ikke om du har sett på den, så kommer Israel, et land i krig med Palestina, og som har 250 000 mennesker med PTSD, altså sånn posttraumatisk stresssyndrom. Og deretter kommer Nederland, kjent for liberale narkotikalover, og så kommer Norge.
Flytter ikke de dope ut av Nederland? Det har jo nettopp blitt lovlig i Tyskland, men, og Tyskland har jo både det og prostitusjon, og så tror jeg de både flytter dop og prostitusjon ut av Amsterdam, så vidt jeg har skjønt.
Oh, wow.
Så du får en hel flip der.
Var det Ibsen som sa det, fjerner du dopet fra Nederland, så tar du lykken fra gjennomsnittsmennesket eller noe sånt da? Nei, det var kanskje litt fritt oversatt. Men i hvert fall, Norge havnet på syvende plass, men med Israel.
Men vet du hva, de her statistikkene og bruker lykke må være det fjerne. Jeg vet ikke om en eneste lykkelig person. Og jeg har aktivt søkt etter det. Nordmenn er ikke lykkelig, nordmenn er miserabel.
Ok.
Ikke om å fortelle meg noe annet enn det.
Men kanskje Sam Bankman-Fried.
Er du lykkelig?
Ja, så jeg føler jo...
Er jo ikke det.
Takk skal du ha. Men Sam Bankman-Fried burde jo være lykkelig. Han fikk 25 års fengsel. Det er jo...
Han er ute om 10 år sikkert.
Ja, men altså, nei, jeg tror det blir lengre enn det, men han liker 25 års fengsel. Altså, greien, hva er det for noe? 21% av det han kunne ha fått. Det må jo være bra. Så der endte vi det on a positive note.
Vi tar dope ut av Amsterdam, eller du tar. Nei, hva var det? Hva sa for noe?
Jeg husker ikke hva jeg sa, men det var et eller annet sånt. Det var vel Henrik Ibsen som sa det, men jeg vet ikke. Men, with those final words, takk for at du lytter, og ha en fin uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.